У ефіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі нашага эфіру вы пачуеце перадачу з цыклю «Вынікі году». Сёння мы пагаворым аб зменах, што ўводзіліся ў адукацыйную сістэму ў 2008-м. Сёлета сістэма сярэдняй адукацыі перажыла кардынальную рэформу. Пасля 10 гадоў эксперыменту канчаткова заяўлена пра адмову ад 12-гадовага навучання і абвешчана пра рэанімацыю 11-годкі. Неабходнасць такога кроку тлумачылася настойлівымі просьбамі грамадскасці. Аднак ніякага грамадскага абмеркавання гэтага пытання не было. Рашэнне прымалася прэзідэнцкім дэкрэтам. У выніку была скасаваная профільная адукацыя і аб'яднаная ў адно цэлае цяжка сумяшчальныя прадметы. Паводле прыхільнікаў адукацыйнага адкату, навацыі пойдуць на карысць і школе, і дзяржаве. Аднак іншыя наўпрост заяўляюць, што рэформы, калі куды і вядуць, то ў далёкае мінулае. Да чаго прывядзе рэвізія ў адукацыйнай галіне з падсумаваннем Ігар Карней.
Не паспелі школьнікі адчуць асалоду ад пачатку летніх вакацыяў, як Александр Лукашэнка ўзяўся за рэвізію сярэдняй школы. У часе нарады 5 чэрвеня ён абурыўся. Школьныя нагрузкі і тэрміны навучання ўзрастаюць, тады як якасць адукацыі ў цэлым не паляпшаецца. Паводле Лукашэнкі, у рамках 12-гадовай сістэмы навучання школьнікаў паралельна вучаць па розных праграмах – базавай, падвышанай і паглыбленай. Дый проста звычайнай школай, ягонымі словамі, ўжо быць не модна. Трэба абавязкова перафарбавацца ў гімназію ці ліцэй. У сваю чаргу Лукашэнка прадэманстраваў сваё традыцыйна спагадлівае стаўленне да ўсяго савецкага, заявіўшы, што сучасная школа павінна захаваць усё лепшае ад тых часоў і разам з тым пазбавіцца ад непатрэбнага балясту, які ускладняе працэс атрымання ведаў. Дзякуючы высілкам кіраўніка краіны, быў пастаўлены вырак дыскусіям пра мэтазгоднасць 12-гадовага навучання. Рэформе быць. 1 верасня 2008 году беларуская школа пачала працаваць па новых праграмах, падрыхтаваных фактычна за 3 няпоўныя месяцы да навучальнага году. Міністр адукацыі Александр Радзькоў за некалькі дзён да пачатку прынцыпова новага школьнага сезону выказаў перакананне – дзяржаўнае ўмяшальніцтва ў адукацыйныя справы адчувальных наступстваў мець не будзе.
Мы в качестве асновы учебных праграм для 11-летки взялі базавы ўровень. Рэвізію прывялі, лішні ўбралі, працэнтаў на 15 мы яшчэ іх упрасцілі. Но это ўжо прэдзел. Дальше мы не можам ўжо ўпрашчаць. Мы должны обеспечыць неабходзімы ўровень і аб'ём знаний. Тот опыт, который мы приобрели, развивая общую образовательную школу, работая в системе 12-летки, он нам существенно помогает и при переходе к 11-летней системе образования. Учителя, они к этому готовы, они опытны, через систему обязательных занятий, факультативных занятий дадут должное качество.
Каб пытанне тычылася только лишнего года навучання, то, напэўна, и оно не выклікало б такой реакции у грамадстве. Адным з першых нязгоду з рэформай сярэдняй адукацыі выказала таварыства беларускай школы. І сёння старшыня таварыства Алесь Лоска не бачыць падставаў карэктаваць сваю пазіцыю. На ягоную думку, не было ніякіх падставаў адмаўляцца ад профільнага навучання, ад паглыбленага вывучэння прадметаў, якія спрыялі прафесійнаму выбару яшчэ на школьным этапе.
Мы сваё меркаванне не змянілі. Рэформа лічыцца прагрэсіўнай, калі яна накіравана на развіццё адукацыі, асветы. Але такая рэформа, як выявілася, праводзілася толькі з мэтай скарачэння эканамічных сродкаў. І якраз пад гэты ціск адукацыя падпала. Скарачаецца многае што. Галоўнае, што вось паглыбленае навучанне, спецыялізацыі, профільнасць скарачаецца. Розныя накірункі ў школах яны адменены, скажам, эстэтычны цыкл, фізіка-матэматычны, хіміка-біялагічны і гэтак далей. Засталіся гэтыя накірункі толькі ў сярэдніх спецыяльных установах, у гімназіях, ліцэях і каледжах. Поэтому тут мы многае страцілі нават у параўнанні з Расіяй і Украінай, дзе вось гэтым накірункам аддаецца вялікая увага.
Сябрамі адмыслова створанай міжведамаснай камісіі ў рэфармаванні сярэдняй школы аптымізаваная такая дысцыпліна, як чалавек, грамадства, дзяржава. Яе пераўтварылі ў грамадазнаўства і пачнуць выкладаць з 9 класы. Музыка і выяўленчае мастацтва пакінутыя толькі для пачатковай школы, а працоўнае навучанне невытлумачальным чынам сумешчанае з чарчэннем. У выніку атрымаўся эксклюзіўны прадмет «Працоўнае навучанне, чарчэнне». айчынная і сусветная мастацкая культура, а таксама асновы бяспекі жыццядзейнасці папросту выдаленыя з курсу навучання, а гісторыю Беларусі без аніякіх тлумачэнняў вырашана сумясціць з курсам сусветнай гісторыі. Пры гэтым, як скардзяцца гісторыкі, новае бачанне гісторыі занадта багата аздобленае сучаснай ідэалогіяй. Скасаванне профільнага навучання, пры якім падаваліся першыя ўрокі спецыялізацыі, на вышэйшым узроўні патлумачанае неабходнасцю даць усім вучням роўныя ўмовы для развіцця. Гімназіі і ліцэі пакуль застануцца пры ранейшым статусе. Аднак за працэдурай паступлення Александр Лукашэнка загадаў весці гэткі ж строгі кантроль, як і за паступленнем у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Ідэйным натхняльнікам адмовы ад 12-гадовага навучання называюць колішняга першага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, старшыню камісіі ў аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі Анатоля Рубінава. Не так даўно ён прызначаны намеснікам старшыні Савету Рэспублікі. Як выказаўся з гэтай нагоды адмысловец з багатым досведам выкладчыцкай працы Лявон Баршэўскі, Рубінаў фактычна вярнуў адукацыю на ўзровень таго часу, як вучыўся ў школе сам, то бок на паўстагоддзя назад. Таму казаць пра нейкую прагрэсіўнасць такога кроку, на думку Баршэўскага, ніяк не выпадае. Спецыялісты прагназуюць, што рэформа выкліча скарачэнне настаўніцкіх кадраў. Ранейшая колькасць выкладчыкаў, падрыхтаваных пад 12-гадовую школу, ужо не запатрабуецца. Называюць лічбу ў 20-30 тысяч лішніх людзей. Аднак ужо згаданы спадар Рубінаў запэўнівае, масавых скарачэнняў не будзе, а вызваленыя ад асноўных прадметаў выкладчыкі будуць задзейнічаныя на факультатыўных занятках. Нагадаю, што ў адпаведнасці з рэвізіяй паглыбленае вывучэнне шэрагу дысцыплінаў пераводзіцца ў статус неабавязковага факультатыву пасля асноўных заняткаў.
Эти факультатыўныя занятия аплачваюцца учителям таким же образом, учитываются, как и обычные уроки. Никакой задачи сократить общее количество часов нет, потому что объем средств Министерства образования, он же никак не сокращается. Наоборот, он увеличен, поскольку планировалось переход на 12 лет, а это дополнительные учителя, дополнительные расходы и так далее. Вот эти средства пойдут на дополнительную оплату труда. Абсолютно никаких причин для сокращения нет.
Аднак нават дасведчаныя выкладчыкі, чыя прафесійная кар'ера прыпала на часы махровай савецкасці, ідэю вяртання да савецкіх штампаў лічаць цалкам памылковай. Гаворыць заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь, аўтар арыгінальных методык выкладання Алесь Белакос, які 43 гады аддаў працы ў школе. Спадар Белакос жыве ў Гудзевічах Мастоўскага раёну на Гарадзеншчыне. І як выкладчыка беларускай мовы, яго асабліва абурае месца роднай мовы ў новай рэдакцыі адукацыйнай рэформы. Яно, словамі настаўніка, папросту нікчэмнае. Гэтак жа, як і за савецкімі часамі.
Карахані нікуды не варта. І методыка наша нікуды не варта. Маё перакананне такое. Каб атрымаць поўную сярэднюю адукацыю, трэба 12 гадоў.
Ёсць меркаванне, што не зусім прафесійныя людзі займаліся вось гэтай новай рэформай, і таму яна атрымалася такая.
Так, вядома. Займаюцца рэформамі школы людзі, якім не патрэбна гэта школа, і асабліва ім не патрэбна беларуская мова. Усё робіцца дзеля таго, каб як-небудзь беларускай мовы яны не маглі вывучаць. Напрыклад, пры савецкай уладзе. У першым паўгоддзе мы мелі беларускай мовы 21 урок, рускай мовы 22. Бог зіму, туды-сюды. У наступным паўгоддзі рускай мовы 32 урокі, беларускай 16. У два разы менш. Чаму? У першым паўгоддзі вучні першую чвэрць асабліва. У школе амаль не прыпыняюцца. То калгас на выбіранне бульбы, то церабленне буракоў у хаце, то маці мае дзявку, разам з ёю трэба тую дзявку церабіць. Дзіця працуе усю чвэрць. От у гэты час беларускай мовы крыху больш. А ўжо калі ідзе прадуктыўнае навучанне, тады ўжо я мала рускай мовы ў два разы больш. Нават ішлі на такую подласць, каб даць урокі беларускай мовы ў той час, калі вучні не здолеюць яе вывучаць.
Чаму вось такіх людзей, як вы, не далучылі да гэтай рэформы, як вам падаецца?
Паслаў у часопіс «Наша мова». Дык мне прыслаў: «Олесь Миколаевич, нікому не патрэбна ваша теорія. Вы там кветкі в хаце вырошчваеце». Боже ты мой.
Як констатуюць адмыслоўцы, практычна ставіцца крыж на эстэтычным выхаванні падлеткаў. Асабліва гэта адчувальна для вясковых школаў, адрэзаных ад музеяў, тэатраў і канцэртных заляў. Мастак Сергей Верамейчык шмат гадоў быў цэнтрам культурніцкага жыцця ў Залесці на Смаргоншчыне. Стварыў і вёў у мясцовай школе мастацкі і тэатральны гурткі. Потым пачалася рэарганізацыя, у выніку якой да мастацтва пачалі далучаць тых, для каго больш важнай справай аказалася колькасць прыватызаваных гадзінаў. А ў выніку, як гэта часта бывае, терпяць дзеці.
Для дзяцей вёскі гэта неабходна менавіта як далучэнне да эстэтычнай культуры, як агульна, так і культуры сваёй краіны. Калі я працаваў у школе, у гуртку «Апалонік», потым быў гурток «Альтанка» спеўны, шчыра кажучы, я прыехаў сюды ў Залесе з сябрамі, ну, мелі такі намер арганізаваць тут школу мастацтва. Не атрымалася, урэшце рэшт пачаў працаваць адзін і вось вёў гэтыя два гурткі. І карысць была ў тым сэнсе, што дзеці атрымоўваюць мастацкую, эстэтычную, музычную, тэатральную адукацыю. У пятым класе дырэктар школы вядзе гадзіну малявання. А да гэтага я з ім, ну, размаўляў, што вы мяне запрашаеце. Ён кажа, ну, вось няма гадзіну. А наогул скарачаецца вось менавіта гэтыя гадзіны па маляванню.
Зараз ідзе падзел больш за гадзіны, напэўна, чым за тое, каб прыцягнуць дзяцей да.
Канешне, да, на самой справе пастаўлена ў такіх умовах, што ўсім патрошку, але пораўну. Таму вядуць і іншыя прадметы менавіта для таго, каб набраць гадзіну. Ніхто не думае, я дык этому не дзіўлюся розумам, але вось менавіта душой ці сэрцам не магу ніяк гэта ўцяміць, нейкі такі сюррэалізм.
Большыня выкладчыкаў, якія за кантрактнай сістэмы працы вымушаныя абурацца.